Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Mňa veľmi fascinovala na hodine biológie žihľava preto, lebo mi vlastne umožnila pochopiť, prečo sme poprhlení, hej, že vlastne čo sa tam deje. A je to také krásne, fascinujúce, že na povrchu žihľavových lístkov sú chlpky a vlastne pri dotyku, však s akýmkoľvek povrchom, ale teda hlavne s našou kožou, oni sa zlomia a z toho chlpku vytečie histamín a acetylcholín a to je tá látka, ktorá vlastne spôsobuje, že mi to podráždi tú kožu, že tam vzniknú tie malé výrážky, my im hovoríme aj urtika, či ako im hovoríme, urtika dioica sa tak volá latinsky žihľava a urtikária je asi tá žihľavka, alebo nejaký taký názov to má. No a my sa dnes ale nebudeme baviť o botanických témach, ale budeme sa práve baviť o tej látke, o tom histamíne. A je fakt, že odkedy sme objavili účinok žihľavy až po dobu, kedy nás trápi histaminová intolerancia a vôbec celkové to pochopenie toho, ako to pôsobí v našom tele a na naše telo, je to naozaj veľmi dlhý čas. Takže v dnešnej epizóde sa budeme baviť o histamíne, o alergiách, intoleranciách a ako ľudstvo objavovalo tieto súvislosti. Moje meno je Barbara Sviežená a dnes som si na túto tému zavolala dvojitú inžinierku Martinku Lahučku, ktorá zároveň učí a aj o týchto témach, aj o tele, aj o biológii, aj o výžive. Takže sa veľmi teším. Priznám sa, že táto téma mi je taká viac cudzia ako iné. A práve preto som zvedavá na tvoje odpovede.
Dobrý deň všetkým a veľmi pekne ďakujem za pozvanie, Bibi.
Tak som sama prekvapená, že som začala s touto biológiou a s touto spomienkou, lebo ja to mám úplne pred očami. Ale keď som sa ja sama snažila zahlbiť do tej témy, tak som objavila, a zvyčajne teda objavujem rôznych autorov, zabudnutých autorov a zrovna o téme histamínu, respektíve žihľavy, sa vyjadroval grécky lekár to bol, nachodom grécky lekár, ale putoval s rímskym vojskom už v prvom storočí nášho letopočtu a napísal takú veľmi zaujímavú knihu, hlavne o bylinách a o účinku bylín a o rôznych pozorovaniach, volala sa, že De Materia Medica a bol to Pedanius Dioscorides, mi páči to meno, že Pedanius, asi bol pedantný. No, a v tých časoch, teda od tých čias máme nejaké povedomie o účinku žihľavy. Takže možno začneme tak úplne inak, že čo to je ten účinok žihľavy? Čo vlastne spôsobuje tá molekula, o ktorej sa možno aj dnes budeme viac baviť?
No, takže v podstate ten účinok žihľavy spôsobuje krátkodobé uvoľnenie histamínu lokálne. Histamín ako taký je v podstate jedna z najstarších a najdôležitejších signálnych molekúl v našom tele. Rozširuje cievy, pomáha imunitným bunkám dostať sa na miesto poškodenia, podporuje hojenie, trávenie, ale rovnako aj bdelosť. A vlastne, keď sa poprhlíme, tak sa využívajú presne tieto mechanizmy, čiže krátkodobé uvoľnenie histamínu, zvýšenie prekrvenia a zníženie pocitu stuhnutosti. To, čo je ale problém dníška, je, že v podstate naše telo už nereaguje len na akutné nebezpečenstvá, ale žijeme teda v prostredí, kde sme pod akýmsi, alebo v prostredí s neustálým nízkym poplachom, ako je napríklad stres, znečistenie, chemikálie alebo nedostatok spánku, či spracované potraviny, taktiež zmenený mikrobiom. Čiže náš imunitný systém je vlastne permanentne stimulovaný a histamín sa z nástroja prežitia vlastne mení na chronicky aktivovaný alarm.
Fú, tak to si teraz na mňa vychrila odborné informácie, že zastavila som sa pri signálnej molekule, že okej, to znamená, ja mám histamín úplne inak spojený, ja ho mám spojený s imunitným systémom, ano. Aby som to tak ako zjednodušila, lebo ja som sa vtedy, keď som to trochu študovala, nemyslím teraz v súvislosti ano. S epizódou, ale objavila ten pojem, že žírne bunky, to tak pekne ano. Znie, žírne bunky, to sú inak mastocity, či čo to je tá žírna bunka?
Áno.
Nejaká časť imunitného systému.
Áno, je to v podstate časť imunitného systému. Mastocyty sú v podstate typ bielých krviniek, kde naozaj sú takzvané granule, alebo áno, granule, v tých granulách sú je kumulovaný histamín a ten histamín sa vlastne môže uvoľniť, či už teda pôsobením nejakého alergénu, alebo prípadne nejakej látky alebo faktora, ktorý je teda na inom princípe potom, čiže už sa nebavíme o alergii, ale o nejakej intolerancii a je vlastne tento histamín potom uvoľnený.
Aha, to je strašne zložité teraz v tejto chvíli. Takže vlastne ja si to predstavujem ako, vieš, bol raz jeden život.
Áno.
Takže si to predstavujem tak, že máme nejaké bunky alebo teda niečo, kde sú takí malí pomocníci s vedierkami a tí vlastne vylievajú ten histamín a na to telo nejak reaguje. Dobre, toto je pre nás dôležité v tejto chvíli. Lebo ja si predstavujem toho rímskeho vojaka, aj v tom, ako to popísal Dioskorides, že keď boli už stuhnutí a proste unavení a tak ďalej, tak natrhali tú žihľavu a začali sa ňou šľahať. A čo niekedy sa hovorilo, že je to proti artroze, že je to práve proti tým ochoreniam. Áno, reume, tak. Že to je dobre na reumu, hej? To nás tak utešovali rodičia, keď sme sa poprelili, že to je dobre na reumu. Aj ľadová voda, aj toto. Takže vlastne tí rímski vojaci s tým začali a tam sa prvý raz ako komunikovalo, že áno, pomáha to s prekrvením.
S prekrvením, povedať, áno, presne, hej? Tak. A zniží sa ten pocit stuhnutosti, čo v podstate oni znali z nejakej biochemie, samozrejme v tom, čo sa nemali. Ale cítim, teda to áno, intuitívne.
Hej, cítim sa taká trošičku viac zbehla v tom, že pri príprave na jednotlivé epizódy sa vlastne tá história v určitých momentoch opakuje, respektíve, že ako sa dozvedáme určité súvislosti, že sa to opakuje, hej, že dajme tomu až v tom 20. storočí, alebo teda 19. 20. sme začali už objavovať konkrétne látky a vtedy sme začali lepšie rozumieť a tak ďalej, ale vlastne tie stáročia predtým sme mali k dispozícii pozorovanie.
Jedine.
A
naše telo bolo tým laboratóriom, dá sa povedať.
Áno, a veľa do tej našej sféry chápania dosť zasahovali jednak aj ešte aj antické poznatky, ktoré boli vždy na takom piedestále, ale aj spiritualita, náboženstvo a tak ďalej, hej, že bolo to veľmi, veľmi ťažké vôbec prísť s niečím novým, a aby to aj reálne bolo rešpektované. Takže mali by sme si ako asi postupne aj vysvetliť, lebo začali sme veľmi zhurta na mňa a vlastne poznatkami, ktoré vieme dnes, ale faktom je, že keď sa vrátime do, mňa to inak veľmi zaujíma, hej, že keď sa vrátime do začiatku 19. storočia, bol tam taký lekár, John Bostock, ktorý ako prvý popísal sennú nádchu. Lebo my dnes žijeme vlastne v spoločnosti, kde sa to hemží alergiami a intoleranciami. A ako je to už pre nás úplne pojem, ktorý je priam zázrak, ak niekto netrpí žiadnou alergiou alebo intoleranciou, ale naozaj to pre nás nebolo také všedné ako dnes. A vlastne tá senná nádcha bola považovaná za chorobu vyššej vrstvy, teda bohatých znešených ľudí a komunikovalo sa to ako, že sú precitliveli. A
že majú jemnejší nervový systém.
Áno, jemnejší nervový systém, systémik. A tento pán, jak on to aj nazval, Catarrhus aestivus si myslím, ten svoj stav, kedy proste sopila, mal červené oči, tak to my všetci poznáme. A on si začal, myslím, že aj vtierať peľ do kože, aby si vlastne tieto prejavy prehl. Jak to bolo?
Áno, áno, presne tak.
A on vôbec ako pomenoval toto, ako že to je alergia? Asi nie ešte.
V tom čase to ešte, myslím, nebolo pomenované ako alergia. On len v podstate dokázal to, že telo reaguje teda na prostredie biologicky, nie spoločensky. No a naozaj využíval, tak ako som spomínala už predtým, že v podstate to telo bolo pre neho tým laboratóriom, kde si naozaj vtieral tento pel do kože a teda sledoval, ako bude reagovať. No, tak áno. Ešte ten pojem, čo sa týka ako alergia, myslím si, že v tom čase ešte nebol definovaný.
Ale ja si to tak predstavujem, že v podstate aj dodnes máme túto hygienickú teóriu. Takže ľudia, ktorí žijú v spojení s prírodou a na vidieku a so senom a s peľom a so zvieratkami a tak ďalej, tak pravdepodobne, inak oni aj keby trpeli alergiou, asi to nikto nerieši, že? A tá vyššia spoločenská vrstva teda už v mestách postupne, lebo to je 19. storočie,
ano.
Tá možno mešťanská vrstva alebo šľachta a tak ďalej, tak keď tam prifúkol nejaký ten peľ, tak...
To hneď zaregistroval organizmus.
Áno, ale aj tak je to vlastne zaujímavé, že my sme sa dokázali, alebo my sme dokázali uchopiť tie nejaké väčšie súvislosti, až keď sme mali tú molekulu. A to ešte sme nevedeli, ako vlastne reálne pôsobí. A tam je z historického hľadiska veľmi zaujímavý práve ten objav histamínu. Mňa to tak vždycky fascinovalo, že ako... Minule sme riešili vitamín C a tiež som si tak hovorila, že ale ako... si vyizoloval tú molekulu, hoci ja som v labakoch strávila strašne veľa času. A aj tak je to pre mňa úžasné, kým sme žili tú dobu, že sme stále objavovali nejaké nové molekuly, že to je úplne nádherné. A to bol práve Henry Hallett-Dale, ktorý vlastne objavil histamín, ale nie v ľudskom tele. A kde to bolo? Myslím, že v nejakých plesniach, či kde?
Áno, áno. Bolo to vlastne v plesniach, v rôznych tkanivách, v materiáloch, takže... Áno, nebolo to v ľudskom tele.
No, ono to je také zaujímavé, lebo ako pri mnohých iných výskumoch to funguje takým spôsobom, že ja hľadám niečo iné a popri tom nenápadne objavím niečo dôležité. No, že to vyzeralo tiež ako nepodstatný výskum, ale on vtedy asi nechápal, ako tá molekula funguje, samozrejme. Takže už si vravela, že histamín je nejaká signálna molekula, takže jak to funguje, že to dokáže v našom tele niečo vypnúť, zapnúť? Lebo myslím, že bežný poslucháč tým biologickým procesom asi neúplne rozumie.
Jasné, čiže ten histamín v podstate môžeme naozaj brať, okrem toho teda, že je to nejaká signálna molekula, alebo respektíve nejaký vysielaný signál. Je to v konečnom kontexte mediátor, ktorý sprostredkováva alebo respektíve, ktorý umožňuje rôzne procesy v tele. Tým, že histamín ako taký koluje, je nám vlastne prirodzený. Ad jedna ho príjmame teda z vonkajšieho prostredia v podobe tzv. Exogénneho histamínu, to znamená v podobe stravy, jedla, nápojov, ale samozrejme telo si tvorí aj vlastný endogénny histamín. S tým, že podľa toho, na aké rôzne receptory sa vlastne on naviaže, pretože telo, môžeme ten histamín ešte vlastne vnímať tak, že je to akýsi univerzálny biologický jazyk, áno, ktorý podľa toho, na aké receptory sa, teda ako som spomínala, už v tele naviaže, tak také môžu byť vlastne prejavy. Či už, ja neviem, na cievy, dýchací systém, môže tam dôjsť k alergickým reakciám, stimuluje sa imunitný systém, taktiež vlastne histamín podľa toho, na aký receptor sa naviaže, reguluje nám vylúčovanie žalúdočných šťav. Je to vlastne neurotransmiter bdelosti, čiže účinkuje v mozgu. Naozaj ten histamín má nespočetne veľa funkcií a je pre naše telo vlastne nepostradateľný.
Takže ako ľudské esperanto, hej, v tele. Keď hovoríš o univerzálnom jazyku. Mi to pripomína veľmi epigenetiku, hej, vlastne tá aktivácia, inaktivácia, ale tam je to prostredníctvom, my tomu hovoríme aj... No, sú to molekulárne značky a tak histamín pôsobí vlastne na tej vyššej úrovni. Nie na úrovni génu, ale na úrovni už bunky a tkaní, dá sa povedať. A zatiaľ to vyzerá, že ten histamín je úžasná vec, aj keď mnohí z nás sa trápia práve tou intoleranciou, čo je zase také veľmi zaujímavé, že ako môžeme netolerovať niečo, čo je telu vlastné. Hej? Že to odtiaľ, alebo asi išla veľmi dlhá cesta. No veľmi dlhá, keď už sme v 19. storočí a pred chvíľkou sme boli u Rimanov. Ale tomu pochopeniu teda, že inak ako histaminová intolerancia je, dá sa povedať, že je stále moderná nejaká diagnóza.
Áno, áno, v podstate bola nejakým spôsobom ako zadefinovaná začiatkom 21. storočia. Čiže naozaj sa bavíme o niečom, čo je pre tento svet kvázi nové. A tým, že naozaj ten histamín môžeme brať ako náš nejaký alarm, ktorý proste funguje v našom tele, má teda naozaj veľmi výraznú funkciu a je teda, ako som spomínala, pre naše telo nepostradateľný, tak moderná doba, ako sa vyvíja v konečnom kontexte v súvislosti s našou zmenou nášho organizmu, môže v podstate to, že ten histamín sa akýmsi spôsobom permanentne v tom našom tele vylučuje, čiže telo je v akomsi stave nejakého permanentného stresu, dá sa povedať. Mm-hmm. Čiže nie je to len o tom akutnom reagovaní, ale je tam v podstate viacero tých faktorov, ktoré stimulujú permanentné vylúčovanie určitej hladiny histamínu. Mm-hmm. Hej, bavíme sa, ja neviem, o stresových faktoroch, o hormonálnom vplyve. Súčasná doba vlastne u mnohých ľudí je dôsledkom, alebo respektíve sú príčiny, ako je nedostatok spánku, mnohé infekcie, mikrobión je zmenený, alkohol vstupuje vlastne do tohto systému, lieky, či preťaženie nervového systému je vlastne naozaj veľmi veľmi silné a v podstate histaminová intolerancia je vlastne často skôr preťaženie tohto systému než klasická choroba. Takže
ono, tá história objavovania histamínu je plná mien, ktoré sa mi nedalo pamätať, ale vlastne aj v súvislosti s objavom nielen histamínu, ale aj antihistaminík a tak ďalej, to si ešte povieme. Je tam aj veľa ocenení ako Nobelových cien, lebo aj Dale získal Nobelovú cenu, neviem, v ktorom roku, za objav histamínu.
Tak bolo to v 36. A v podstate aj čo sa týka ako toho vtierania toho histamínu, respektíve do tela, alebo respektíve toho peľu, pardon, nie histamínu, ale peľu, tak to bolo v tom čase, keď teda bolo toto 19. storočie a nebol to teda priamo Dale, ale bol to Charles Blackley, je to len pre uprsnenie, ale však to je detail. úplne v pohode. A áno, bolo tam dosť Nobelových cien, takže jedným bol aj práve tento Dale, ktorý dostali teda v roku 1936.
Že vďaka týmto vedcom, ktorí boli ochotní likvidovať seba samých. My sme postupne, a to ešte asi trvalo, objavovali imunitný systém. A asi aj v inej súvislosti. Histamín súvisí s imunitným systémom?
Áno.
Definitívne áno, hej? Áno, sme sa bavili o tých.
Áno.
Áno, lebo imunitný systém je strážca v podstate toho, aby všetko bolo v poriadku. A my sme zistili, že histamín je nejaká taká tá styčný dôstojník, dajme tomu. Dobre, takže kedy tam vzniká ten problém, že imunitný systém začína bojovať proti nám? Kedy sa z tej práce nášho imunitného systému stáva to, že máme problém, ktorý nás obmedzuje v našom živote, to znamená, začíname trpieť nejakými alergiami, nejakými intoleranciami. Čo sa vlastne stane? Prečo to tak je?
Tak jedna vec je, ako som hovorila, čiže tá zmena aj toho vonkajšieho prostredia a to, v akom svete teraz žijeme, čo sa týka hektiky, čo sa týka zaťaženia teda nervového systému a permanentných stimulov. No a v podstate náš imunitný systém je z pohľadu obrany tela vlastne flexibilný by mal byť, áno, alebo je flexibilný v tom normálnom režime. A rizikové alebo nebezpečné je to vtedy, keď náš imunitný systém reaguje akýmsi spôsobom prehnane. Alebo tá reakcia je z hľadiska dĺžky účinkov, dĺžky pôsobenia nejaká dlhšia, hej, že tá odozva vlastne nepríde v takom čase, ako by mala byť, že sa ten imunitná reakcia neskľudní v danom časovom nejakom režime, ale že naozaj trvá dlhšie. Alebo potom je to rizikové v tom zmysle, že organizmus vyhodnocuje aj prírodzené podnety ako rizikové. Čiže reaguje v podstate alergicky, intolerantne nejakým spôsobom. Proste ten imunitný systém je stimulovaný. Či už je to, hovorím, prostredníctvom tých imunitných látok, alebo teda prostredníctvom nejakých tých chemických stimulov, prípadne nejakých ďalších faktorov.
A tie 30., 40., 50. roky boli typické tým, že sme začali objavovať rôzne liečiva v forme molekúl. Že už sme postupne prechádzali aj v iných oblastiach, myslím, aj v iných ochoreniach a tak, od toho, čo sme možno poznali ako kľudový režim a veľa piť a proste nejaké áno, prírodné bylinky liečiva. Zrazu sme identifikovali rôzne molekuly, ktoré nám mohli fungovať a vlastne v 40. rokoch Daniel Bovet, a neviem, či to bol Angličan, to si teraz nie som istá, že vytvoril alebo objavil prvé antihistaminikum.
Vytvoril.
Okay, to má téma zaujímavá, lebo veľa je to o tom, že objavíme niečo. Ja napríklad antidepresíva sme objavili alebo sme zistili, že ako antidepresívum pôsobí to, čo sme predtým považovali za antituberkulotikum. Mm-hmm. Že to bolo náhodné, že sme sledovali, pozorovali účinok. Takže ako sme našli to, ako sme vytvorili antihistaminika? Čo sme od toho očakávali vlastne? Antihistaminikum. Lebo vlastne vytvárame niečo, čo bojuje s molekulou, ktorá je prirodzená pre naše telo, čím potlačame vlastne imunitný systém, nie?
V princípe áno. Vždy je to, alebo respektíve tá odpoveď nie je úplne jednoznačná v tom, že či to antihistaminikum je pre ľudstvo ako dobrým alebo zlým ťahom, ale každopádne určite dobrým v tom zmysle, že keď je tá reakcia toho imunitného systému naozaj aj život ohrozujúca, tak to antihistaminikum proste zachraňuje tie životy a má svoje opodstatnenie. Druhá vec je, že naozaj, keď tá reakcia organizmu je z hľadiska dĺžky, alebo je permanentná, že proste tie účinky toho histamínu sú naozaj chronické, tak ako aby sme fungovali celý život na dennej báze s užívaním antihistamíniek je vlastne nežiaduce. Čiže tu naozaj treba hľadať tie príčiny. Čiže tie antihistamínika majú svoje opodstatnenie a je super, že ich máme, pretože naozaj pri anafylaktickom šoku si neviem predstaviť, že by sme ich nemali.
No a tam je svojím spôsobom aj úplne samostatná história, čo sa týka antihistamíniek, lebo neviem síce, čo presne definoval Bovet, ale je fakt, že tie prvé antihistamínika boli také uspavadla.
Áno, tým, že v podstate, ako som hovorila, ten histamín je vlastne aj neurotransmitorov mozgu, čiže naozaj stimuluje tú našu bdelosť, tak tým, že tie antihistamínika pôsobili vlastne tak globálne v tom našom tele, tak bol tlmený vlastne tá tvorba histamínu, čiže v tomto kontexte aj tá naša bdelosť bola nejakým spôsobom inhibovaná, tak áno, uspávali nás.
No, obidve moje deti brali antihistaminika, aj však fenistil v podstate je také úplne, čo poznáme asi všetci, lebo ho poznáme aj vo forme masti, keď nás niečo poštípe, tak si tam hneď nagebríme hrubú vrstvu fenistilu. Ale aj v súvislosti s tým, že ako môj, myslím, že syn mal bral dlhodobo, niekoľko rokov antihistaminika na dennej báze v súvislosti s bronchitidami a ďalšími vecami, takže ono, ale je pravda, že nebol zaspatý. To znamená, že, že predpokladám, že tie 10 ročia od toho prvého objavu v 40. rokoch 1940, teda aby sme to upresnili, veď to boli vojnové časy už, až po dnešnú dobu, aj keď teda teraz hovoríme pred 20 rokmi. Ale nie je to veľa, hej? Je to niekoľko 10 ročí a tak ako v každej inej oblasti aj tu ten vývoj išiel dopredu a vždy vo farmácii som si všimla, uvedomila, aj keď nie som farmaceut, že vždy sme sa snažili eliminovať vedľajšie účinky, že to bola taká priorita toho výskumu. No ale takže už máme histamín, už sme ho objavili síce v plesniach, ale objavili a ten histamín z plesni je to aj istá molekula ako náš histamín?
Predpokladám, že áno.
Takže je len jeden histamín, hej? Aj v žihľave, aj v ľudskom tele. Ano. Inak toto je krásne z toho evolučného hľadiska, že ako sa nám minule sme to riešili, že vitamín C napríklad bol, majú všetky živočichy, si ho vedia vyprodukovať sami, len my nie. A my máme aj celú tú dráhu na vytvorenie vitamínu C. A v tom poslednom kroku sa niečo zmutovalo a dokonca sme mali ako zmutovaný selekčnú výhodu, hej, lebo no, tak som premýšľala nad dobou ľadovou. A
histamín je naozaj v každom organizme, čiže v podstate aj z hľadiska stravy, alebo teda toho exogénneho, že keď ho príjmame zvonku, tak neexistuje, či už rastlina alebo živočích, kde by vlastne nebol ten histamín.
A tak je to veľmi zaujímavé, teda, že sme sa bavili o tom, že máme modernú diagnózu histaminovú intoleranciu, teda my sme na molekulu, ktorá je vlastne všade a ktorá je veľmi dôležitá signálna, sa stali netolerantnými. A to sú také tie prejavy, ktoré sme si predtým nevedeli vysvetliť, že keď si dáme víno, alebo sír, alebo proste nejaké meso, myslím, že aj meso je také, že? Tak čo sa tam vlastne udeje? Že nám to víno, sír a takéto bežné potraviny spôsobia tú reakciu, ako keby sme sa poprhlili. Dá sa povedať, že zčervenieme a ja ju teda nemám intoleranciu, ale na histamín, ani inak žiadnu inú, chvála Bohu, ďakujem za to, ale teda viem, že tie prejavy vedia byť veľmi nepríjemné. Tak.
Čo sa týka vlastne histaminovej intolerancie, určite sa na ňu netreba pozerať iba cez jedlo.
Áno. No, okay.
Čiže je to sumár viacerých faktorov a histaminová intolerancia je v podstatnej väčšine prípadov vlastne sekundárnym prejavom. To znamená, že tá primárna príčina pramení kde si inde. Jedná sa v podstate z takého komplexného pohľadu ako keby o narušenie viacerých regulačných systémov. To znamená, či už spánkový režim, áno, tak ako som spomínala, pretože tá súčasná doba je tak nastavená, že nie vždy máme dostatočný ten spánok. Sme pod akýmsi permanentným stresom, proste častokrát máme v tele chronické zápaly na črevný mikrobiom z hľadiska, či už spôsobu, zo spôsobu stravovania nie je proste úplne funkčný alebo respektíve taký, aký by mal byť, že je tam nejaká dysbióza z hľadiska aj toho zloženia toho črevného mikrobiomu. Čo sa týka v podstate aj príjmu ultraspracovaných potravín, čiže je tam viacero faktorov, ktoré vstupujú do toho, akým naše telo bude na histamín reagovať, a jedna vec je, že v podstate tá histaminová intolerancia, alebo respektíve to, že telo nejakým spôsobom reaguje na histamín prehnanie, je vlastne tá disbalancia medzi prijatým množstvom histamínu a schopnosťou nášho organizmu v podstate tento histamín metabolizovať, čiže odbúrať ho z tela. Čo má za úlohu vlastne enzym diaminooxidáza, a to je v podstate aj jeden z faktorov, ktorý sa nejakým spôsobom sleduje, ale naozaj, čo sa týka či už hladiny alebo aktivity v CRS tejto diaminooxidázy, nie je a nemal by byť v žiadnom prípade jediným faktorom na stanovenie histaminovej intolerancie. Nie je to, čo rozhoduje o tom, že áno, máte ju, alebo áno, je tam, neviem.
To si už veľmi ďaleko na mňa, akože aj keď ja ti teda
len
úplne
keď sa
rozumiem.
Bavíme vlastne o tom, že s tým jedlom, pretože súčasnosť, alebo mnoho ľudí je nastavených tak, že keď dostanú tú diagnózu, ale hovorím, nemala by tá diagnóza, alebo respektíve to stanovenie, vychádzať iba z tej hladiny, respektíve aktivity diaminooxidázy, ale naozaj by tam mali byť určité prejavy, že by mala fungovať v podstate určitým spôsobom tá nízkohistaminová strava, a vlastne vylúčenie potravín z nejakého nášho jedálnička by nemalo byť dlhodobé a naozaj cieľom korekcie tvorby histamínu, respektíve jeho odburávanie, čiže histaminovej intolerancie, by nemalo byť selektovanie potravín a vylúčovanie, hovorím, proste, že niečo teraz nebudem jesť. Čiže tá eliminácia, hej, lebo si znižujem to spektrum stravy. Skôr by sme sa mali naozaj zamerať na to riešenie po takej tej komplexnej stránke, ako som spomínala. Či naozaj mám dostatok spánku, pretože ten náš režim v porovnaní s tým, kedy naozaj ten histamín sme nejakým spôsobom nevyhodnocovali, ako respektíve naše telo ho nevyhodnocovalo ako niečo, čo nám škodí, alebo respektíve ho nevie spracovať, odbúrať, tak ten náš spôsob života sa naozaj za posledných 150 rokov, dá sa povedať, že diametrálne zmenil. A to vlastne tá moderná doba môže naraziť presne, že my ešte ako náš organizmus sme sa evolučne ešte svojím spôsobom nestihli na to pripraviť. A sme v akomsi permanentnom, hovorím, zapnutí toho alarmu. Lebo ten histaminový alarm mal svoj význam a má svoj význam pri tých akutných režimoch, ale my sme ako keby stále v tom chronickom zapnutí, nejakom malom zapnutí, kde ten organizmus potom môže naozaj prehnane reagovať na mnohé faktory.
Ako trošku lepšie to toho začína vidieť. Akože teória prastarých génov, aj vôbec aj nášho mozgu, aj celkovo našej kapacity tela, je mi známa, aj na to často narážam, hej, že keďže ten vývoj ľudský ide tak intenzívne dopredu, že koľko my sme schopní vlastne z toho vývoja využiť a vstrebať, aj keď áno, zmyslom progresívneho vývoja je uľahčenie života v konečnom dôsledku, že či sme už nie za čiarou, hej, lebo tie tela jednoducho s tou genetikou naozaj ako keby nestíhajú. Vidíme to aj na tom mozgu, že množstvo informácií, aj vôbec to, čo sa teraz deje, hej, nie, myslím len sociálne siete, ale myslím množstvo informácií, ktoré sme schopní. No, to je tá otázka, či sme to schopní vstrebať.
To je otázka.
Pretože si myslím, že ten mozog prirodzene selektuje, takže nie sme to schopní vstrebať. Ja keď si len porovnám ako rýchlosť rozprávok, keď môj syn má 20 rokov a teraz dcera 10 rokov, tak len za tých 10 rokov, ako sa zrýchlili tie obrázky, ktoré sa menia, hej, že mne to robí obrovský problém. Ja mám z toho až úzkosť niekedy, keď pozerám moderné, ak sa to dá vôbec povedať, že rozprávky alebo snímky pre deti, že je to naozaj sila, ale tak chcem sa vrátiť k tomu, že OK, takže dá sa povedať, že intolerancie, alergie sú vlastne moderným prekliatím ľudstva nejakým spôsobom. Alergiu vlastne prvý raz sme definovali v roku 1906, bol to Pirket, Clemens von Pirket, ktorý vlastne len komunikoval, že to telo naše mení tú svoju vlastnú reaktivitu na nejaký podnet. Mm-hmm. Že keď je v prirodzenom stave, tak sa nejako správa, aj keď tomu teda vôbec nemohol rozumieť, čo sa deje, ale teda dá sa povedať, že skutočne je tu medzi nami pani alergia 100 rokov v podstate, ako definovaná tak, že...
Ako definovaná, áno. Mm-hmm. Ale aj tie prejavy určite v kontexte tej doby, hovorím, ako žijeme a schopnosťou nášho organizmu, hovorím sa, tomuto všetkému prispôsobiť je vlastne otázna a to telo môže naozaj potom reagovať tým, že vlastne naozaj vznikajú tie alergie, intolerancie, autoimunitné ochorenia, chronické zápaly. A to všetko je vlastne taký kolotoč toho permanentného udržiavania nejakej vyššej hladiny toho histamínu, ktorý naozaj bol v tej histórii toho nášho vývoja vylúčovaný naozaj v tých akutných fázach alebo v tých akutných ohrozeniach. Mm. A teraz sme ako keby, že ten alarm je stále v nejakom minimálnom režime fungovania a ten organizmus to v podstate ako keby nemusí stíhať nejakým spôsobom regulovať tú
takže
hladinu.
To vieme ako nejakým spôsobom zhrnúť, že je to nejaká daň za to, že žijeme určitým spôsobom, no je to urbanizované prostredie, pochopiteľne, ale aj nejakým spôsobom sterilné, hej, že...
Je tam veľa, presne, aj tá chémia, čo sa týka vlastne kontakt s prírodou, veď človek žil naozaj s tým, že bol permanentne vystavovaný kontaktu s baktériami, žil so zvieratami a ten kontakt s prírodou bol naozaj veľmi, veľmi veľký, denný v konečnom kontexte. A keď si to porovnáme s dnešnou dobou, tak máme veľa chémie, znečistenie prostredia. Hovorím tie ultraspracované potraviny, kedy naozaj môže ten organizmus reagovať aj tým, že sa zvýši hladina toho histamínu v tele.
Ako nechcem byť veľmi striktná alebo dogmatická, ale v mnohom mi to príde také, že ten pokrok v určitých sférach nás vlastne zabíja nejakým spôsobom. Hej? Že keď si teraz spomenula ultraspracované potraviny, to je tiež jedna z tém, ktorú by som chcela spracovať. Venovali sme sa napríklad cukru. Hej? Že, a teraz sa k tomu aj nejdeme vrácať, len že naozaj ako reagujeme napríklad na ten potravinársky priemysel, že potravinársky priemysel zvyšuje chutnosť potravín aj až na tú hyperpalatibilitu. To znamená, že vyslovene skúma, ktoré centrá v mozgu sa nám zapínajú, aby sme reagovali vlastne istou formou závislosti. A to je inak tiež veľmi zaujímavá téma, že keď sa sústredíme alebo fokusujeme vlastne iba na jeden efekt, napríklad zvýšenie chutnosti potravín, už to samotné je šialené, pretože potraviny sú prirodzene chutné a sme na to prispôsobení a tým, že my sústavne atakujeme tie receptory dopamínové a ďalšie, zvyšujeme tú potrebu, tú závislosť, tým pádom sa zvyšuje napríklad nadhmotnosť, obezita a s tým súvisí x ďalších vecí. Na druhej strane teda nám už telo kričí, že práve aj vďaka tomu histamínu, že je za čiarou, že potrebuje sa vrátiť. Nie je to o tej rovnováhe? Že...
Jednoznačne áno, určite je to o tej rovnováhe. V podstate to, že tá histaminová intolerancia, alebo respektíve, že ten histamín je v tele nejakým spôsobom permanentne stimulovaný alebo je teda v nejakej zvýšenej koncentrácii, tak je to presne o tej nerovnováhe voči tým, aké impulzy telo dostáva a voči tým, aké je vlastne schopné prijať, áno, alebo nejakým spôsobom spracovať. Takže to telo potom reaguje presne v podobe alergii, intolerancii, tak ako sme si hovorili. Čiže to prepojenie tam je.
Ty si hovorila veľmi veľa informácií v krátkom čase, že niekedy som to ani nestihla postrehnúť a ja sa ešte k tomu teda chcem vrátiť. Ano. Som si vravela, že toto ešte potrebujem povedať, lebo dobre, vieme, že histamín je dôležitý, že je súčasťou imunitného systému, že nás upozorňuje, ak je v tele niečo, na čo to telo potrebuje reagovať, aby sa bránilo, ale zároveň sme si povedali, že niekedy telo prehnane reaguje na úplne normálne normálne veci. Ja, napríklad na syr alebo víno. Že to nie je úplne OK.
A
že
syr sa... a víno ti tam rezonuje.
Syr a víno mi tam rezonuje, lebo ostatné veci sú veľmi rôznorodé. Keďže som robila tie eliminačné jedálničky, tak som zistila, že je to veľmi odlišné. Že to je naozaj človek od človeka, že čo mu spúšťa, ale to víno, ak obsahuje, myslím, syričitany alebo niečo, tak vlastne to je... To nikto nemôže piť, kto má problém s histaminou. A syr, lebo však jasná, veď všetky aj fermentované potraviny nie sú problém.
Fermentované potraviny s tým, že v podstate tvorba histaminu je určitým spôsobom viazaná na pôsobenie určitých typov baktérií, tak naozaj vlastne tie fermentované potraviny sú považované za... Nechcem povedať vyslovene, že rizikové, ale obsahujú vyššie množstvo histamínu. Na druhej strane, pokiaľ sa bavíme o zdravom a funkčnom črevnom mikrobiome, tak práve tie fermentované potraviny sú prínosom a tá konzumácia je vlastne odporúčaná na úpravu črevného mikrobiomu. Takže jedna vec je, že existujú, ako som hovorila, nejaké odporúčané zoznamy pri histaminovej intolerancii, ktoré nie sú ale naozaj nejakým spôsobom vedecky úplne korektné. Na druhej strane sa tu bavíme o vysokej individuálnosti. Každý z nás je individuálny. Ja rovnako som riešila a riešim presne aj tieto eliminačné jedálničky s tými ľuďmi, ktorí majú nejakým spôsobom potvrdenú histaminovú intoleranciu. Ja sama som svojím spôsobom nejakým teda kategorizovaná, ako že by som mala mať problém s histaminom. Ale teda len na základe výsledkov DAO a ako som hovorila, toto by nemal byť v žiadnom prípade jediný faktor na stanovenie histaminovej intolerancie, ale vrátim sa k tomu, že naozaj každý z nás reaguje inak na danú potravinu. A aj to, čo môže byť pre jedného človeka s diagnózou histaminovej intolerancie problém, pre druhého to v žiadnom prípade problém nemusí byť. Skôr naozaj, ako som spomínala, aby sme si pri takejto eliminácii, alebo teda zostavovaní nejakého zoznamu problematických potravín mali vždy sa tak pozrieť na to tak komplexne, ako som hovorila. Stresový faktor, či som vyspatý a tak ďalej. Ja sa tu ešte možno zastavím. Mala som klienta, ktorý teda mal potvrdenú histaminovú intoleranciu, naozaj mal problém s určitými potravinami v určitých fázach, bol na dovolenke a nemal problém žiadny. To znamená, že ten stresový faktor je naozaj veľmi vysoký, čo sa týka histaminovej intolerancie. Takže definovanie alebo stanovenie diagnózy histaminová intolerancia nie je v podstate individuálne ochorenie. Ano? Je to v podstate nejaký stav, ktorý zahŕňa komplex regulačných systémov a preto aj z hľadiska naozaj diagnostikovania histaminovej intolerancie nie je to úplne naozaj jednoznačné a ani to nie je z hľadiska medicíny, sa to nedá úplne presne klasifikovať, pretože tam ad jedna tie príznaky sú rôzne. Môžeme sa baviť o migrénach, môžeme sa baviť o svrbení kože, o búšení srdca, o čomkoľvek v tomto kontexte. A čiže oni sú, tie príznaky sú naozaj roztrúsené. Zároveň aj tie laboratórne výsledky nebývajú vždy jednoznačné, áno. Takže tak, čo sa týka histamínu.
Ja sa predsa ešte na záver vrátim k tomu, že sme si možno neúplne vyjasnili ten rozdiel medzi alergiou a intoleranciou. Lebo ja to, keď to mám úplne laicky, tak pri alergii napríklad na bielkovinu kravského mlieka, nám stačí, že jednoducho to nedávame do tela a telo je v kľude tým pádom.
Áno.
Ešte pri tej intolerancii napríklad na histamín je veľmi ťažké sa tomu vyhnúť, keďže histamín je v podstate všade.
Áno.
Takže tam, v čom je ten rozdiel?
Čo sa týka vlastne mechanizmu, alergia je vlastne pôsobenie imunitného systému. Čiže sú tam určité špecifické protilátky, kde je spustený naozaj ten imunitný systém, tvorba týchto protilátok a telo reaguje nejakým spôsobom na kontakt s daným alergénom. Áno, ale je to cez teda ten prostredníctvom toho imunitného systému a tvorbou tých protilátok. Kdežto pri intolerancii nie je aktivovaný imunitný systém, ale tá reakcia môže byť, alebo býva vlastne ako keby často identická. Čiže ten prejav môže byť tiež v podobe nejakého svrbenia, nejakej vodovej nádchy, nejakého kýchania. Čiže tie prejavy sú v konečnom kontexte, dá sa povedať, že naozaj dosť identické, ale ten pôvod toho vzniku je kdesi inde. Ako som hovorila, čiže pri tej alergii funguje a zapína sa imunitný systém. Tie IgEčka, ktoré sú vlastne tie protilátky, spôsobia to, že sa uchopia, alebo respektíve pripnú zvonku na tie mastocity, kde máme v granulkách ten náš histamín a tieto protilátky spôsobia uvoľnenie toho histamínu. Ale pri tej intolerancii tam účinkuje vlastne, či už nejaká látka, alebo nejaký faktor vonkajší, môže to byť UV žiarenie, kde rovnako dôjde k tomu uvoľneniu histamínu, ale je to na inom princípe.
Tak mi z toho všetkoho vychádza, Mati, že aby sme to tak nejako vzletne uzavreli, že by sme sa všetci mali vrátiť na lazy, naspäť do lona prírody, pásť kozičky, sliepočky a vyhnúť sa stresu. Hej. Väčšina z nás je v tom finančnom strese. Vlastne v podstate sme častokrát uväznení v takom tom kolotoči monetizácie našej práce. A tom je nastavený ten dnešný systém a naše tela na to nastavené veľmi nie sú.
Nestíhajú ten vývoj, čo sa týka moderného žitia a spoločnosti ako takej. Je v podstate rýchlejší, veľmi rýchly v porovnaní s tým, ako sa stíha prispôsobiť naše telo, náš organizmus. Tá evolúcia tela je trošku na tomto, potrebuje dlhší ten čas.
No akože viem, že potrebuje na to desiatky miliónov rokov, aby sa niečo selekčne...
Sme niečo prijali. Áno,
a máme tu, myslím, 200 posledných rokov takých trošku šialených.
Áno, veľmi
hektický. Čo sa týka tlaku. A ja si vždy pri takýchto témach uvedomím, že vlastne som v pohode. Že tým chcem povedať, že to, že nestíham a že cítim ten tlak a stres, že nie je moja neschopnosť, ale že je to, že naozaj sa celý môj systém bráni a vypína. A ešte som nedostala histaminovú intoleranciu teda. Takže ešte mám nejakú kapacitu zjavne. Posledná otázka. Sme všetci predisponovaní k tomu, aby sme dostali intoleranciu, takže je to len otázka času, alebo
prečo niekto áno, niekto nie? Si to nemyslím, že by sme mali byť všetci predisponovaní. Každý sme nejakým spôsobom jedinečný, individuálny. Čiže tá kapacita, akým spôsobom vieme s tým histaminom pracovať, respektíve môžeme to tak prirovnať, že k poháru. Že aký máme limit toho poháru, je u každého individuálna a v žiadnom prípade to neznamená, že všetci takto nejakým spôsobom skončíme. Hlavne, aby som len v súčasnosti toho dnešného alebo súčasného riešenia histaminovej intolerancie skôr chcela naozaj upozorniť na to, že aby sme nesklzli do tej fázy striktného eliminovania potravín. Toto naozaj nie je riešením.
No, pre mnohých áno. Je to najjednoduchšie. No, a zároveň najťažšie.
No, tam si v podstate znovu vytvárame akýsi stres, že máme strach z jedla, neviem čo všetko, čiže tá eliminačná fáza, alebo určitým spôsobom, ako sa malo pristupovať k tej histaminovej intolerancii, tak áno, na začiatku znižujeme tú záťaž. Nejakým spôsobom sa snažíme vlastne stabilizovať ten náš systém, nájsť tú rovnováhu a potom v podstate hľadať príčiny. Áno, ale celoživotne nejakým spôsobom eliminovať potraviny naozaj nie je cesta k uzdraveniu.
V každom prípade, Mati, ďakujem. Je to veľmi náročná téma a mimochodom aj veľmi ťažko sa v nej sklzávať do histórie, keďže je to otázka teda tých posledných niekoľko desaťročí, ako sme postupne objavovali to všetko, čo si nám dnes povedala a vysvetlila, takže ti veľmi krásne ďakujem za ten vedecký vhľad a verím, že teda sme odovzdali aj dosť informácií na to, aby si ťa ľudia vedeli nájsť. Tak, ako k tomu pristupovať. Ďakujem.
Verím, že áno, aj ja ďakujem a každopádne je tam strašne veľa presne takých tých odnoží, o čom sa dá rozprávať a na čo treba poukázať, takže ja toto vnímam ako takú tú naozaj veľmi základnú informáciu. Som rada, že som mala priestor a veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem.
Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
Rejo.